Sarunas par budžetu ir sākušās, un izskatās, ka tās nebūs vieglas. Un, protams, pieprasījumu, kā jau ierasts, ir vairāk nekā naudas, krietni vairāk nekā ir naudas. Un, ir skaidrs, ka runa būs ne tikai par izdevumu daļu, bet arī par ieņēmumu daļu. Kādas ir iespējamās nodokļu izmaiņas, par kurām šobrīd tiek runāts vai varētu tikt runāts, veidojot nākamā gada budžetu?
Jā, budžeta sarunas sākušās. Es domāju, ka viņas bija pietiekami pragmatiskas. Jā, tās pirmās 4 stundas, kuras mēs veltījām budžetam, bija ļoti plaša pieejama prezentācija no Finanšu ministrijas puses, tāda izskaidrojoša. Labā ziņa tā, kad ir nodokļu ieņēmumi palielināti, ekonomikas izaugsmes prognozes nākamgad palielināta. Tātad mēs varam redzēt, ka nauda, ko mēs varētu tērēt, ir vairāk pieejama. Par pieprasījumu puses tur ir 574 miljoni no ministrija puses dažādām vajadzībām. Tā, protams, ir, nav apmierināma uzreiz, tas skaidrs. Un iezīmējušās arī zināmas prioritātes, tur var skatīties dažādos griezumos, bet ir skaidrs, ka tas to sarakstu, ko mēs redzējām, kas bija no PKC nācis, arī no Finanšu ministrijas valsts kancelēs puses, protams, viņš tiks revidēts, ņemot vērā tiešām valstī nepieciešamās vajadzības primāri. Par nodokļiem jārunā noteikti tādā griezumā, kad pat tiem vēl notiek sarunas. Mēs runājam par ko, ne jau, kad ir kaut kāds būtisks izmaiņas nodokļu politikā, bet pat cik mēs varam atļauties un kādā tempā mazināt darbspēka nodokļu slogu. Par to jau iet runa, jo netiek citi nodokļi, var teikt, aizskarti.
Tad jūs gribat teikt, ka nec pievienotās vērtības nodoklis, nec nekustamā īpašuma nodoklis, nec
akcijas no mūsu puses, no Finanšu ministrijas puses, tā nav iniciatīva. Katrā ziņā šim brīdim, atrunājot par nākamo gadu, pieņemsim, varbūt arī tuvākiem gadiem, jo tas nav pamats vai PVN, vai akcijas, vai nekustamā īpašuma nodoklis. Tā kā tā nav mūsu iniciatīvas, es zinu, varbūt no koalicijas partneriem tā tiks pacelt, bet mūsuprāt tas nav primāri tagad, nevajadzētu šīs lietas būtiski vispār aiztikt. Un mēs fokusējamies darbspēka nodokļu, kādā veidā varētu mēs mazināt kopumā valstīm darbspēks nodokļu slogu. Mēs piekrītam arī no Finanšu ministrijas puses, ka tas jādara, bet pat labam liekas, ka tas būtu mazliet savādāk jādara. Iepriekš tika runāts par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un to būtiski mazināt, kas rada, protams, liels galvassāpes pašvaldībām potenciāli, skatoties nodokļu ieņēmumu kritumu. Tad tagad, ņemot vērā, ka nodarbinātība ir labāka valstī, bezdarbs straujāk mazinās un arī algas kļūst lielākas, mēs redzam, ka sociālajā apdrošināšanas budžetā ir iemaksām ir labāka situācija. Arī pensionāšanas vecums ir pacelts, un visticamāk tad mūsu priekšlikums būtu, un arī labklājības ministrija to atbalsta, tomēr skatīties darbspēka nodokļu slogu mazināšanā pašu efektīvāko veidu, izskatās tās būtu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Cik mēs varam atļauties par 1 vai 2% nākamgad, un kā tālāk, to es tā vēl nevaru pateikt, tas mums sarunās radīsies, ticamākas kompromiss, bet es saprotu arī uzņēmējiem, es dzirdēju, es atbalstu tam. Uzņēmējiem, principā, tas ir pat vēlamāks rezultāts. Darbspēka nodokļu sloks samazinās, un arī pašvaldībām šeit nav un nezūd potenciāli ieņēmumi. Tā kā tātad sloks viennozīmīgi, bet labā mēs redzam, ja tā fiskālā telpa ir 75 miljoni, kurā ir iestrādāts, kad iedzīvotāju ienākumu nodoklis mazinās par 2%. Bet mēs noteikti skatīsimies un no savas puses liksim priekšā tomēr paskaties savādāk, un tā fiskālā telpa var pamainīties. Tā ir viena sadaļa, ja? Tiep kurā gadījumā mēs neatkāpamies, un tā ziņa pozitīvā viņa ir. Otra ziņa par sociālās nevienlīdzības mazināšanu, tā ir cita lieta arī, kas ir, mēs redzam, ka atbalsts sabiedrībā ir, arī politiski tam ir atbalsts, vismaz to ir pauduši visas lielākoties partijas, ja? kas ir koalīcijā, un tā kā šeit ir jāpadomā, kam varētu būt lielāka prioritāte, tā tad vai neapliekam minimumam, vai to vai vairāk atvieglojumu apgādājumiem. Jo atvieglojumu apgādājumiem tā ir zināmā mērā demogrāfijas sadaļa. Un tādā ziņā mēs uzskatām, ka tas ir tāds noteikti arī tiks iestrādāti izdevumu palielināšana, atceļot šos dažādus maksājumus.
Tas, ko labklājības ministrija vairāk kārt ir norādījis, ka tiešām palielināt neapliekamo minimumu, tad šī saruna ir, teiksim, iepritim iedzīvotāju ienākumu nodoklim. Cik tālu šī diskusija pavirzīsies? Es saprotu, ka reforma partija joprojām uzstāj, ka tomēr būtu jāpaliek pie tā, kas ir solīts.
Jā, bet reforma partijai tiešām ir viens nostījums, IN samazinājums par 2% un tālāk 2%. Tas pārējās sadaļas viņus mazāk uzrunā vai interesē. Ja. Tā kā, es domāju, kurā gadījumā nu, šeit ir redzams, ka valsts var izdarīt nodokļu slogu samazinājumu darbspēkam. Savukārt, pa kombinācijas, domāju, no kompromisu var atrast. Nu, viennozīmīgi, nu, tas ir iespējams. Būtu labi, varbūt jau nākamdēļ tiešām mēs nonākam pie kompromisu, jau būtu izcili. Kad mēs jau šo daļu sakārtot, kas saistīta ir ar, nu, teiksim, ar nodokļu bloku, un tad mums palikt vairāk laika tai otrai smagajai daļai, kas ir tās atsimās jaunās politikas vai ministrija pieprasījumi. Tur arī būs krietni grūti, bet varbūt izdodas nākamdēļ jau noslēgt šo sadaļu, vismaz nu, lielāko daļu, kas attiecās uz nodokļiem, un tad padomāt arī to demogrāfijas jautājumu. Mēs spridzējām pagājušajā gadā bija ultimāts, ja tev atkal draud ultimāts saprast, tad nu, tie atvieglojumi, manuprāt, ir sastāvdaļa no tā visa. Tā kā jācer, ka būs pietiekami daudz pragmatisma. Man vairāk, es domāju, ka drīzāk ar nodokļiem mēs vienosimies šoreiz grupot ātrāk nekā ar tām saucamām jaunām politikām vai ministriju prasījumiem, kur var būt strupceļš ar, no veselības ministrijas puses vai no kāda cita ministrijas puses, kur varbūt neadekvāts pieprasījumu un kategoriski neatkāpšanās no prasībām. Bet nu, labā ziņa tā, ka nu, tomēr ekonomika mums attīstās pietiekami pozitīvi, nu mums iespējas ir vairāk novirzīt dažādos izdevumos. Tā kā.
Jūs sarunu sākumā pieminējāt, ka jūs jau palielinājāt nodokļu prognozu. Reforma partija runāja par to, ka nu, būtu jācīnās ar ēnu ekonomiku un būtu laikam vēl vairāk jāpalielina šī ieņēmuma prognoza, cik tas ir realistiski.
Jā, pie ieņēmuma mēs, protams, runāsim. Nu, finanšu ministrija pietiekam jābūt konservatīvai, mēs jau nevaram gaisa pilis zīmēt, jo tie, kas atbildīgi pa finanšu ministriju var zīmēt un stāstīt jebko. Galu galā, ko tad darīt nākamgadu, sazīmēt neiespējami ieņēmumu pēc tam, ko mēs konsultēsim. Tā kā mēs uzklausīsim partnerus un ekspertus arī par šo sadaļu noteikti sarunu. Ir dažādas jomas, kur varētu varbūt palielināt, bet nu, te nav tāds lēcienveida efekts iespējams. Tur jābūt pragmatiskiem. Drīzāk tā ir laba ziņa, pie mums tiešām izdodās. Mums tā kā mēs ēnu ekonomiku redzam, ka viņi mazinās būtiski samazināsies. Ir tāpat zinām, kā tālāk ar uzņēmējiem strādāt, sabiedrību, lai viņi vēl vairāk mazinātu. Tas jau mums parādās šogad budžetā. Nākamgad viss liecina, ka vēl būs sekmīgāk tas viss tā sadarbība ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tā kā no tā viedokļa jau mēs jau redzam un esam arī papildus parādījuši tos potenciālus ieņēmumus. Bet, manuprāt, ļoti piesardzīgi jāiet. Nu, es, teiksim, nu, nevarētu ļoti šeit iet ar kaut kādām tādām nepārbaudītām idejām, kas var, teiksim, nu, drīzāk radīt pēc tam problēmas. Bet viennozīmīgi uzklausīsim. Sicamāk, kad arī kāds viens otrs priekšlikums arī tiks akceptēts. Mēs iepriekš sarunas ir bijuši, un, bet tas nav tā kardināli. Tas nepacels par 100 vai 200 miljoniem nekādā ziņā. Mēs te varam runāt par dažiem, varbūt 10 miljoni kā maksimums sākotnēji. Tā pragmatiski, ko mēs varam ielikt, tiešām nebaidoties, ka pēc tam budžetā būs jādomā, ko likt pretim, kad neienāk šī nauda.
Runājot par lielākām problēmām, jūs faktiski jau pieminējāt, ka jūs prāt tieši tas jautājums par jaunām politikas iniciatīvām būs tas sarežģītākais un dažādi pieprasījumi. Un ir skaidrs, ka nu, veselības nozara vienmēr saka, ka viņiem nu, jau ir hroniski pamaz naudas ir piešķirts un ka Igaunijā tiek piešķirts divreiz vairāk naudas uz vienu pacientu vai uz vienu iedzīvotāju nekā Latvijā un ka ar tādu naudu nevar izdzīvot. Un līdzīgi nāk arī no citām jomām tie pieprasījumi. Nu, tad, laikam ir tāds nogurums no taupības, viss beidzot ir nocietušies un saka, nu dodiet, tad mums beidzot to naudu.
Jā, nu tas, protams, liela daļa no tiem pieprasījumiem pamatot. Cevišķi, kas skar darba samaksu daudzās jomās, darba samaksa izlīdzināšana par darbinieku, teiksim, kategorijām, tur tā ir nobīdījums paceļam minimālo algu, tad tur iznāk tā, ka kaut kā ļoti maz atšķirības tarp pašiem zemāk novērtētiem darbiniekiem, kuri tad vienkāršāk darba dara un jau tādiem speciālistiem, ja? Tā atstarpi pārāk maz, viņiem būtu arī aizlīdzina, bet nu, tas prasa kolosāls resursus. Bet arī jāsprot, ir, ko tās pašas nozeres, ko viņas ir, nu, kādā veidā viņas ir kļuvušas efektīvākas, nu, par to nav īsti pārliecības, redzam, cik izglītībā smagi iet, nu, uz priekšu iet, bet ļoti smagi. Nu, veselība var zinām mērā kaut kā, kas pēdējās, man liekas, izmaiņas pirms pāris gadiem beigušās ir. Bet ir skaidrs, ka tās jomas, kurās ir, mēs zinām tās jomas, kurās ir tiešām tie no resursi primāri būtu jānovirza, bet jebkurā gadījumā jātiek tas pakāpeniski. Un mēs tiešām arī redzam, ka 15. Gadā mēs jau divreiz vairāk varēsim novirzīt līdzekļus dažādiem teiksim, izdevumiem. Un ļoti būtiski jau mēs varam to kāpināt 16. Gadā. iezīmējās tāds ļoti tāds skaidrs, tāds diezgan skaidra vīzija pēc pietiekoši stabilas Latvijas ekonomikas attīstības.
Par prioritātēm runājot, daudzas izbrīnīja šī punktu sistēma, kur aizsardzība iekļuva pietiekami augstu, un arī bijušais pārisvaru koordinācijas centra vadītājs ir izteicies, ka viņš arī ir izbrīnīts par to, ka tas ir sarindots tieši šādā secībā un nevis kaut kā savādāk. Jūs jau pieminējāt, jā, ka tomēr pamainīsies, bet nu, kā jūs vērtējat šo punktu sistēmu kopumā šogad?
Viņi ir vienozīmīgi jāpārskata, kādā veidā to padarīt efektīvāku. Jo nu, aizsardzība viena lieta, it kā tas bloks, viņam prasītos, ka viņš ir izņemts ārā, tas tā stāv starp virs visiem, un tur it kā nav limita tēriņiem, jo tā ir prioritāte valsts aizsardzība, bet šai gadījumā budžeta mums tomēr jāsaprot koleģiāli, ka mēs šo super prioritāti, kas tiešām tāda varbūt būtu pēc konstitūcijas, pēc vienalga, mēs nu, nevaram tādai apmierināt, jā. Bet tāpēc šai gadījumā varbūt to metodoloģiju vajadzīja paskatīties. Ja mēs tālāk skatāmies, nu, tur jau parādās daudzas prioritātes, kādas viņas arī nosauktas ir. Bet viss tur jau iet līdz tas nacionālais attīstības plāns, mēs runājam par ekonomikas attīstību un izrāvienu, tas skaidrs, ka tās prioritātes, kur ir algas vai kaut kādu krīzi seku likvidēšanu, kas nedotu izrāvienu, viņas nebūs augstas. Tad tur jāpārskat tie punkti ir. Bet es domāju, ka vislabāk būtu kombinēt, teiksim, politiskās un sabiedrības prioritātes viena lieta, tad metodoloģija, kas ir balstīta ar nacionālu attīstības plānu, nu, kas tiešām tā drāvienu uz attīstību, un tad, piemēram, aizsardzību vēl blakus tā, lik kopā viss trīs. Un tas ir mans aicinājums, tā arī būtu jāstrādā. Tā kā te kompromisam jābūt, bet nu, es uzskatu vienalga, tā pieeja pareiza sākt tādā veidā skatīties un nevis nacionālu attīstības plānu uztaisīt, viņš kaut kur pats par sevi dzīvo, ja, un ar budžetu piesaistīts vai Eiropas fondiem, kā varbūt iepriekšos gads bija. Nē, šis ir labs pirmais solis. Viņš tikai izgāja, viņš pavērsies savādāk dēļ tā, ka aizsardzība vienkārši ir stāv virs visām prioritātēm un Es domāju, sabiedrības aptaujas arī nav slikta lieta. Mēs jau redzam, tur jau daudz, kas atspoguļojas arī, ko valdība runājuši, ko sociālie partneri.
Tur tieši aizsardzības, starp citu, ļoti interesantā veidā parādījās tajā jūsu aptaujā, ko daudz bija arī nu, ļoti pārsteigti, ja tur aizsardzība bija un bija otrs, kas bija iekšlietas, un pēc tam tā kā no daži uzskata, vai, ka tas nu, pat patiesībā ir tāds klaišs populisms bijis tomēr.
Tur var paskatīties, piemēram, kādā veidā tās aptaujas tiek veiktas, ja? Bet iespējams, ka mēs ar nākamu gadu varam varbūt arī savādāk izdarīt nevis vienkārši caur telefonu aptaujumu vai interneta ieklikšanot entās reizes, varbūt vienu datoru nepieļaut, ja? Bet veikt viņu kaut kādā veidā, kā tas sabiedrība tiek noskaidrots ar aptaujām uz ielas vai citādā veidā, tad mēs iegūtu daudz labāku ainu, iespējams, ka tādas lietas vajag darīt, bet mēs jau paši saprotam, kādas ir jomas, kurās mums primāri jāvirza līdzekļi, tas jau, man liekas, nav nekāds noslēpums. Vai vienā vai otrā veidā to realizēt, mēs redzam, ka tā sociāla nevienlīdzība, darbspēka nodokļu, veselība, ceļa, tās ir jomas, manuprāt, kur pat nevajag noskaidrot aptaujas.
Paldies jums!
Paldies! Paldies.